Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Me elame huvitaval ja vaimulikus mõttes äreval ajal. Kui vaatame oma armsa Maarja maa ja selle inimeste käekäiku viimastel aastakümnetel, siis näeme, et see aeg on olnud tiine kannatustest ja lootustest, ootustest ja ärevusest, rõõmust taas saabunud vabaduse üle ja asisest murelikkusest ja halastamatust kapitalismist. Nõukogude okupatsioonirežiim võttis eesmärgiks usk ja sellega seonduv vaimsus ühiskonnast välja juurida. Usu aseainena pakuti välja nii-öelda tsiviilreligioon ühes uhkete ja pidulike rongkäikudega, millel nagu kirikuprotsessioonil kanti isakeste pühapilte ning lauldi neid ülistavaid laule. Vanad tähtpäevad ja tavad kuulutati iganenuiks ning tagurlikeks. Asemele astusid uued ja elujõulised. Need pidid meid viima õnneliku kommunistliku paradiisi. Aeg läks ja ühes sellega ka tööliste talupoegade riik. Saabus vabadus. Ja jälle tõusid ausse vahepeal unustatud kombed ning toimetamised. Ausse tõusis ka vahepealsel perioodil välja suremisele määratud kirik. Suured inimeste massid leidsid tee pühakotta esiisade kombe täitmiste ja tõekspidamiste juurde. Loomulikult oli kirikusse tulemise juures tihti määravaks ka seal jagatav humanitaarabi. Aga mis me sellest nüüd enam? Vabaduse joovastuse lahtudes saabus meie ellu teadmine karmist ja halastamatust turumajandusest. Nüüd pidi hakkama ennast tunnustavalt ja hoolsalt tööle. Just kui õigustamaks eestlaste kui väga töökate inimeste kuulsust. Tammsaaregi teadis öelda, et tööd tehes ja kõvasti vaeva nähes pidi tulema armastus. Vabas Eestis läbi viidud sotsioloogilistest uurimustest selgub, et Maarja maa rahvas on väga haige rahvas. Haiguseks, mida laialdased põeme, on usuleigus, usuvaenulikkus või raskematel juhtudel isegi ateism. Kui haigust ei ravita, halveneb organismi üldine seisund ja elukvaliteet on rikutud. Raskematel juhtudel on tagajärjed suisa fataalsed. Eestlaste usuleiguse ja religioonipõlguse tagamaid on palju ja erinevaid meetodeid kasutades uuritud. Ilmunud on rida uurimusi ning raadio- ja televisioonisaateid. Ühiskonna helgemad pead on püüdnud aru saada, mis on lahti eestlase hingega. Minu ees on kolm artiklit, mis kõik analüüsivad usupositsiooni ning usuilminguid kaasaegses Eesti ühiskonnas. Autorid käsitavad nimetatud teemat erinevatest vaatevinklitest ja erinevatel meetoditel. Neid kõiki ühendab aga üks ja ühine nimetaja, armastus oma maa ja rahva vastu ning mure selle vaimse ja vaimuliku käekäigu pärast. Hea sõber, ma kutsun sind kaasa mõtlema eestlase keeruliste vaimulike dilemmade ja valikute üle. Head teed meile! Mihhail Lotman, Kristlus ja tänapäev. Nii mõnigi kord on minu kolleegid ja teadlastest tuttavad avaldanud taktitundeliselt imestust selle üle, et nii tark inimene ja usklik. Eriti aga tundub neid häirivat, et ma ei ole lihtsalt religioosne, vaid kuulun kindlasse konfessiooni. Olen roomakatoliiklane ning käin regulaarselt kirikus. Olen korduvalt pidanud vastama küsimusele, kas ma siis tõesti kõike seda usun. Aru saam, et religioosne inimene on see, kes usub igasuguseid müüte ja muinasjutte, on eriti levinud protestantlikus, õigupoolest postprotestantlikus kultuuriruumis. Kui ma püüan oma vestluskaaslastele selgeks teha, et ma usun palju vähem igasuguseid asju kui keskmine intellektuaal ja tavaliselt vähem kui minu vestluskaaslased, siis on reaktsioon peaaegu alati sama. Algul imestus, siis katse seda tõlgendada kui järjekordset mulle omast paradoksi ning lõpuks aru saam, et see vestlus ei vii kuskile. Lühedelt öeldes, mina usun ainult Jumalat. Kõik muu on teadmise valdkond. See tähendab, kuulub kontrollimisele ja verifitseerimisele. Samas kui ateistist haritlane võib uskuda tervet rida asju, mis minu meelest ei tohiks kuuluda usuvaldkonda. Näiteks võib ta uskuda teadusesse või siis inimesesse. Või usub ta mingisugusesse eetilisse või isegi poliitilisse süsteemi, teaduslikku maailmapilti ja nii edasi. Rääkimata juba konkreetsetest doktriinidest ja teooriatest, millest mainin vaid kahte lääne maailmas levinuimat, darwinismi ja freudismi. Täpsustan igaks juhuks, et ma ei öelnud praegu, et need valdkonnad ja teooriad on valed, vaid ainult seda, et ma ei usu neisse, nagu ei usu ükskõik millisesse teaduslikku või ideoloogilisse doktriini või kontseptsiooni. Ei usu lihtsalt sellepärast, et need ei kuulu usu valdkonda. Niisiis, iseloomustaksin ennast kui kristlikku ratsionalisti ja skeptikut. Ning minu arvates ei vastandu ratsionalism ja skeptitsism religioossusele, vaid harmoneeruvad sellega väga hästi. Loomulikult ei pretendeerima oma positsiooni universaliseerimisele. On võimalik terve rida teisi aru saamu nii religioosses kui mitte religioosses maailmas. Ja kõige vähem tahaksin ma esitada hinnanguid või ette kirjutavaid normatiivsusi. Minu vestlustest ateistidest ja agnostikutest tuttavatega on koorunud välja kaks põhilist vastuväidet. Mõlemad rohkem emotsionaalset kui intellektuaalset laadi. Esimene. Olgu. Olen nõus tunnistama universumit loovat jõudu, kuid kuidas puutub siia institutsionaalne religioon, rituaalid ja palved? Kui Jumal on kõik võimas ja kõike teadja, siis ilmselt ei tohiks talle korda minna mingisugune kurioosne tegevus universumi taganurgas. Teine. Olgu. Olen nõus tunnistama religiooni eetilist dimensiooni, Vana Testamendi 10 käsku ja Uue Testamendi armastuse seadused on kindlasti kasulikud ning nende järgimine on parandanud euroopaliku kultuuriruumi ning oleks kasulik ka ülejäänud maailmale. Kuid milleks siis usk transcendentsesse jõusse? Kui me räägime teemal kristluse tänapäev, siis tegemist ei ole üksnes ajalise ja ajatu koostoimega. Tänapäev kui muutuja, kristlus kui konstant. Kuid asi pole kaugelt nii lihtne, kuna kristlus ise on ajatu ja ajalise sulam. Ühelt poolt transcendentne kõiksuse looja, teiselt poolt aga maised arusaamad temast ja kõik vastavad institutsioonid. Ühe sõnaga see, mida kristlased nimetavad maiseks kirikuks. Sel kirikul on topeltfunktsioon, mis on ilmekalt fikseeritud Tallinna katoliku kiriku frontoonil. Siin on Jumala koda ja taeva värav. Rajatisena allub ta arhitektuurikaanonitele, mis erinevad eri aegadel ja kultuuriruumides, kuid sakraalne sisu on kõigis kirikuis üks ja sama. See on koht, kus inimene kohtub absoluudiga, või õigemini on see koht, kus inimesel on selleks võimalus. See ei tähenda, et kohtumine absoluudiga ei saa juhtuda kuskil mujal. Kuid kristlasele on kirik selleks nii ruumilt kui sisult täiesti eriline koht. Kui me võrdleme kristlust teiste maailma religioonidega, siis tähtsaim iseloomujoon ongi teotsentrilise ja antropotsentrilise perspektiivi ühildumine, mis islami ja judaismi vaatenurgast tundub koguni monoteismist loobumisena. Jumal on absoluut ja ta ei ole meeltega tunnetatav ning lugu 2000 aastat tagasi sündinud lapsest, kes on millegi pärast ka Jumal, tundub naeruväärsena, kui mitte Jumala teotusena. See ongi kristluse sõlmpunkt. Jumal, kes on korraga täiesti transcendentne, see tähendab väljaspool meie aegruumi, on samas meie aegruumi ja kõige selles oleva looja. Veelgi enam, ta on selle aegruumi osa ning jällegi kahes mõttes korraga. Ta on inimesena sündinud, kannatanud ja surnud, kuid Jumalana on tal pidev juuresolek ning avatus igaühele, kes on valmis teda vastu võtma. Ma annan endale selgelt aru, et minu jutt võib tunduda veenev ainult neile, kes teavad seda niigi. Ja minu eesmärk ei ole mitte mingil juhul indoktrineerimine või religioosne propaganda. Ma püüan vaid selgitada oma arusaamu, mis ei pruugi vastata isegi teiste katoliiklaste vaadetele, kuid minu meelest ei ole need vastuolus kristluse olemusega nii, nagu see on fikseeritud katoliiklikus doktriinis. Jumal on üks, kuid inimesed on erinevad ja iga üks võib mahutada vaid kaduv väikese osa Jumala suurusest. Ühtedele on olulisemad emotsionaalsed küljed. Armastus ja inimsuhete soojus. Teistele maailma ilu, mis kajastub kunstiteostes. Kolmandatele avaneb ta mõtisklustes ajaloo loogika üle. Neljandatele universumi harmoonias ja selle mastaapsuses ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on seaduspärane ja hea, kuid minu meelest ei tohi ühtegi külge absolutiseerida. Kui ma 1980. aastal kirikuga liitusin, oli Tallinna kogudus üsna väike ja koosnes kahest ebavõrdsest grupist. Ühelt poolt vanad, see tähendab need, kes mulle tookord tundusid vanadena, enamasti väga lihtsad inimesed, Poola ja Leedu päritolu. Teiselt poolt aga Eesti noored, enamasti kunstiinstituudi või konservatooriumi õpilased, kes olid vaimustuses keskaegsest kultuurist. Ja see vaimustus viiski nad kirikusse. Ma nimetasin seda esteetiliseks katoliikluseks. Kahjuks on suur osa nendest kirikust eemaldunud ning põhjus on enamasti sama. Nad olid liiga sisse võetud ühest kitsast aspektist ning kokkupuude reaalse olukorraga praeguses katoliiklikus kirikus näiteks Eestis tekitas paratamatult esteetilisest seisukohast nördimust. Ühe sidekanali absolutiseerimine võib summutada teised. Kuid kuidas on nendega, kes üldse ei tunne Jumalat ja kellel puudub vähemalt nende endi meelest isegi selline vajadus? Kuidas saab neile midagi seletada? Ma arvan, ja see on nimelt minu arvamus, mis ei lange kokku nii mõnegi kristliku autoriteediga, et ei saagi. Ja ei olegi vaja. Mulle ei ole kunagi meeldinud missionärid ega meeldi ka praegu. Ning minu meelest ei erine inimene, kes püüab kellelegi katoliiklikke tõdesid sisendada, eriti nendest, kes püüavad teile tänaval kaela määrida elusõna, Jehoova tunnistajate ajakirja, mormooni raamatut, Bhagavad Gitat, transcendentaalset meditatsiooni, scientoloogiat või juba päris okultistlikku kirjandust. Ma ei taha kuidagi halvustada neid inimesi. Nad võivad olla siirad ja heatahtlikud ning tõesti jagada valgust, mille osaks nad on saanud. Ma ei ütle, et see on halb, kuid see ei ole minu jaoks. Religioossus tähendab muuseas diskreetsust, austust teiste inimeste tunnete ja mõttemaailma vastu. Ma võin polemiseerida ideedega ning olen avatud diskussioonile ratsionaalsel tasandil, kuid ma ei pea eetiliseks teiste emotsioonide ja tunnete mõjutamist. Niisiis, jäägem ratsionaalsesse sfääri. Selge on see, et Jumal oma üliratsionaalsuses ei leia kunagi ratsionaalses valdkonnas ammendavat käsitlust. Kuid see ei tähenda, et inimesel kui ratsionaalsel olendil ei oleks vastavat vajadust. Nagu alguses juba mainisin, on tihti materialistidel ja ateistidel suurem ja intensiivsem usuvajadus kui teadlikult ja avalikult usklikel. Seda vajadust püütakse realiseerida vastavalt oma intellektuaalsele ja hariduslikule tasandile. Nii mõnigi, kes väidab, et ta ei usu mingit religioosset jama, usub selle asemel näiteks ufodesse, ülemaailmsesse vandenõusse või siis vähemalt horoskoopidesse. Nii saavad nad vastuse neid piinavatele küsimustele, mis ei leia lahendust valitsevas maailmapildis. Nii insener kui matemaatik võivad püüda jutumärkides teaduslikul meetodil tõestada salajase valitsuse olemasolu ja selle tegevusmehanismi. Tuntud arst Venemaa teaduste akadeemia liige tõestab paraleelsete maailmade ja Atlantide tsivilisatsiooni olemasolu ja nii edasi ja nii edasi. Kuid need on siiski marginaalid ja sellised jutud ei kuulu intellektuaalse diskursuse hea tooni juurde. Mis on täiesti aksepteeritav, on nii nimetatud antroopsuspõhimõtte. Isegi väga skeptiliselt meelestatud ateistid ei pea pahaks tooniks vastava teemalisi vestlusi. Pealegi fikseerib antroopsuspõhimõtte tõepoolest väga olulisi asju. Nagu näitas 1973. aastal Briti kosmoloog Brandon Carter, on tähtsamad konstandid meie universumis omavahel seotud. Mis moodi ja eriti miks ei ole päris selge, kuid vaid nii moodi võib meie universum eksisteerida meile tuntud kujul. Sellisel, kus tekivad tähed, planeedid, elu ja intellekt. Oma niinimetatud tugevas formuleeringus sedastab antroopsuse põhimõtte, et universum on selline seetõttu, et tekiks selle vaatleja, teisisõnu inimene. Nagu kommenteeris mulle üks füüsiku taustaga filosoof, on universum koos vaatlejaga täiuslikum kui ilma selleta. Kuid miks universum peab olema täiuslik? Miks tal peab üldse olema mingi mõte? Kõik see meenutab Leibnitsi läbikukkunud katset tõestada Jumalat, lähtudes võimalike maailmade loogikast. Kõikidest võimalikest maailmadest valib Jumal realiseerimiseks parima. Antroopsuse põhimõtet ei saa põhimõtteliselt tõestada. See on nimelt usk, õigemini usupallatiiv, surrogaat ning iseloomustab pigemini inimese vajadust usu järele kui kosmoloogilist teavet. Huvitaval kombel on analoogiline mõttekäik bioloogias tuntud nii nimetatud intellektuaalne disain teadusringkonnis täiesti vastuvõetamatu. Põhjused ei ole minu meelest siin niivõrd sisulised, kuivõrd usulist laadi. Antroopsuse põhimõttel pole kosmoloogia valdkonnas konkurente. Intellektuaalne disain aga põrkab kokku ametlikult funktsioneeriva kvaasireligioosse doktriiniga, milleks on bioloogias darwinism. Nii antroopsuse kui intellektuaalse disaini kontseptsiooni nimetan ma religiooniks ateistidele. Religioosseid põhimõtteid ratsionaalselt põhjendada on umbes sama raske kui seletada pimedale, mis asjad on värvid, või kurdile muusikat. On inimesi, kellel religioossus meel lihtsalt puudub või mis on sagedasem, on valesti häälestatud. Kuid optimistlik tõde on see, et iga üks võib selle meele endas avastada ja seda häälestada. Siin võib juba kasulik olla kellegi abi.
Sisemaailmad.
Tõnu Lehtsaar. Milleks usk? Kui keegi küsiks, et milleks kunst või milleks armastus, siis ei saaks ta nendele küsimustele ühest vastust. Küll aga on kõigile selge, et nii kunst kui armastus kuuluvad inimeseks olemise juurde. Sama võib väita ka religiooni kohta. Pole ajastut ega kultuuri, kus puuduks religioon ja selle individuaalne väljendus inimese usk. Järgnevalt püüan religiooni psühholoogia mätta otsast vaadates valgustada põhjusid, miks inimesed usuvad. Psühholoogia püüab seletada inimese hinge elu ja käitumist. Religiooni psühholoogia püüab seletada inimese usulisi kogemusi ja usulist käitumist. Selgub, et suur osa inimkonnast on ühel või teisel viisil usklikud. Nii näiteks moodustavad kristlased 33% inimkonnast. Moslemeid on 20%, hinduiste 13%, järgnevad teised usundid. Siinjuures võib nimetada, et Eesti on üks sekulaarsemaid maid. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel peab end kindlat usku tunnistavaks 29% eestlasi. Ateiste on 6%. Ülejäänud on kas usu suhtes ükskõiksed või pole ennast selles küsimuses määratlenud. 2005. aastal läbi viidud Eurobaromeetri võrdleva uuringu andmetel usub Jumala olemasolusse vaid 16% Eesti elanikkonnast. Kõrgeim jumalasse uskujate protsent on Maltal 95%. Iga teine eestlane 54% usub teatava vaimu või kõrgema jõu olemasolu. Kuna arvestatav hulk inimesi on ikkagi ühel või teisel viisil usklikud, on põhjendatud ka küsimused usust, mis on usu otstarve ja kuidas usk mõjutab inimest. Erinevaid uskumise viise on püütud kirjeldada usulise orientatsiooni mõiste kaudu. Möödunud sajandi üks suuremaid isiksuse psühholooge Gordon Allport selgitas välja, et laias laastus usuvad inimesed kahel erineval moel. Sisemiselt orienteeritud inimesed leiavad usus oma elu põhimotiivi. On pühendunud usulistele väärtustele, elavad oma usku. Väliselt orienteeritud inimeste jaoks on usk vahend mingite teiste eesmärkide saavutamiseks. Nendeks eesmärkideks võivad olla näiteks seltskond, eneseteostus, majanduslik heaolu, tunnustatus või muud sellist. Eesti kirikutes kohtasime massilist välist orientatsiooni humanitaarabi jagamise ajal 90. Alguses. Julgen väita, et sisemine orientatsioon oli ülekaalus nõukogude ajal, mil kirikus käisid pühendunud inimesed, kes teadsid, millega nad riskivad. Psühholoogiliselt on huvi pakkuv ennekõike pühendunud usklikkus. Süva intervjuud, testid ja ankeedid näitavad, et usklikkuse telje moodustab usuline kogemus, inimese sisemine reaktsioon oma jumala pildile. Usulise kogemuse kirjeldamiseks kasutavad inimesed erinevaid sõnu. Jumala kogemine, kõiksusega kohtumine, müstiline kogemus ja teised. Psühholoogiline sisu on selles, et inimesed kogevad oma jumalat ja see kogemus on kirjeldatav psühholoogia meetoditega. Möödunud sajandi alguses uuris Karl Kirgerson Tartus usulise kogemuse struktuuri. Ta laskis inimestel lugeda erinevaid usulisi tekste ja uuris see järel tekkivaid kogemusi sisevaatluse meetodil. Tema põhijäreldus oli, et usulise kogemuse põhielemendid on intuitiivne mõtlemine ja mina funktsioon. Intuitiivne mõtlemine on loov kogemusega sarnane adumus kõiksusest ja tõesest, jumalast. Mina funktsioon tähendab seda, et jumala tunnetamine puudutab inimest väga sügavalt, mõjutades tema tahet ja väärtushinnanguid. Kõik suuremad usulised liikumised on alanud kellegi usulisest kogemusest. Tavaliselt on nõnda, et kogenu ümber koonduvad pooldajad ja liikumine laieneb. Kui liikumine osutub elujõuliseks, siis hakkab ta aja jooksul üha enam organiseeruma. Tekivad usulised organisatsioonid ja institutsioonid. Paraku võivad usulised hiidorganisatsioonid pöörduda neid algselt loonud usulise kogemuse vastu. Kui organisatsiooniline käitumine hakkab usulist kogemust lämmatama, tekivad organisatsioonis reformid või eraldumised, mis taas väärtustavad usulise kogemuse. Usu kogemuslik mõju inimese hinge elule ja käitumisele võib olla erinev. Tehakse vahet elutervel ja ebatervel usul. Eluterve usk aitab elu ja ise endaga toime tulla. Ebaterve usk takistab seda. Ebaterve usuilming on näiteks fanatism, mis klammerdub teatud veendumustesse. Ebaterve on see, kui inimene põgeneb vastutusest usulisse maailma ja jätab oma argikohustused unarusse. Ebaterve on usuline äärmuslikkus, kus usulistel põhjustel käitutakse ennast hävitavalt või teiste suhtes vägivaldselt. Enamikus religioonides esinevad oma äärmused, mis leiavad üldjuhul religiooni funktsionaalse peajoone poolt taunimist ja ohjeldamist. Usu mõju on uuritud seoses erinevate eluvaldkondadega. Kui me räägime pühendunud usklikkusest, siis on loomulik, et usklikkus avaldab mõju inimese mõtte maailmale, hoiakutele ja käitumisele. On näidatud, et usk on üks olulisi toime tuleku viise, mis aitab inimestel eluraskusi ületada. Usu üks oluline roll on mõtestamine. Usulise seletuse olemasolu aitab kaasa sisemisele tasakaalule ning tõstab õnnelikkust ja heaolu. Uurimused on näidanud, et uskumus, mis paneb inimesele vastutuse elu kui Jumala kingituse eest, aitab kaasa tervenemisprotsessile. Üldiselt usklikkus toetab abivalmidust ja teenivat eluhoiakut. Ääremärkusena võiks siin kohal nimetada, et uurimuste põhjal on kiirustamine see, mis oluliselt vähendab abivalmidust. Usk annab identiteedi ja kuuluvustunde ning paljuski on see seotud elumõtte ja oma koha leidmisega elus. Usuga käib kaasas lootus, mis on vaimse tervise seisukohast oluline tunnusjoon. Usu eesmärk on tunnetada tõde, saada asjadest õigesti aru. Kes on tõele lähemale astunud, ei saa sellest enam lahti. Erinevate inimeste usulised kogemused on väga erinevad. Mõned aastad tagasi viisime koos doktor Heino Noorega läbi uurimuse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, mis aitas represseeritutel repressioonitraumaga toime tulla. Ankeetküsitluses osales 64 inimest, kes olid poliitilistel põhjustel küüditatud, vangistatud või kodust välja aetud. Vastajatel paluti 4-pallilisel skaalal hinnata, kui oluline on olnud usk nende jaoks repressioonitraumaga toime tulemisel. Vastanutest 4 inimest pidas religiooni oma kohanemisel täiesti tarbetuks. 14 vastanut leidis, et religioon oli väheoluline. 15 inimest arvas religiooni suhteliselt oluliseks. Ja 30 represseeritu jaoks oli religioon väga oluline. Usu olulisuse seisukohast võib vastanute rühma pidada suhteliselt religioosseks, sest enam kui 2/3 pidas usku suhteliselt või väga oluliseks. Ankeedis uuriti, kuivõrd aitasid ette antud 36 aspekti repressioonide ajal, nii öelda traataia taga, tulla toime elu ja ise endaga. 3 kõige tähtsamat asja, mis välja toodi, olid ühtehoidmine represseeritud rahvuskaaslastega, ühtehoidmine saatuse kaaslastega üldse ja isamaalised tunded. Nendega sama oluliseks peeti 3 usuga seotud tegevust. Need olid Jumala tingimusteta usaldamine, palvetamine ja usk õigluse võidusse. küsimusele, kuidas usk on aidanud teid repressiooni traumaga toime tulla, vastati, et usk on enne kõike kujundanud suhet Jumalaga, mõttemaailma ja inimsuhteid. See kõik näitab, et usk oli tagasi tulnute jaoks mitmes mõttes oluline. Ilmselt võib iga usklik öelda, mis on usk tema jaoks. Usuvõõral inimesel on omad argumendid teiste usu kasuks või kahjuks. Kellel puuduvad usulised kogemused ja tõekspidamised, võib usku pidada tarbetuks. Kes on kogenud ja mõistnud, leiab, et teisiti ei saa. Andres Põder. Usk ja kodanikutunne. Kodanikutunne on osa meie inimeseks olemisest. Kodanikuühiskond tähendab inimese sisemise vaimse väärtuse avastamist ja austamist. 20 aastat tagasi alanud kodanike komiteede liikumine tipnes Eesti Kongressi kokkukutsumisega 1990. aasta 11. märtsil ja Eesti Vabariigi taastamisega kõikide uuenduslike jõudude koostöös. Mäletan kongressi avapalvust, mille pidas toonane Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Jaan Kiivit. Osalesin ka 1988. aasta oktoobris Rahvarinde esimesel kongressil, kus kiideti heaks usuõpetuse taastamine koolides. Lahti ütlemine ateismist kuulus nõukogude ideoloogiast ja homosovieetikuse identiteedist vabanemise juurde. See protsess pole lõppenud, sest pole kadunud ka okkupatsiooni aja varjud. Need mõjutavad meie arusaamist ise endast, kaasinimestest ja riigist. Usu ja kiriku vainulikkuse siht oli inimese sisemise vastutuse ja vastupanu murdmine, moraalse mina ja seeläbi kodaniku ühiskonna hävitamine. On ju Eesti rahvuslikul ärkamisel ning rahva ning riigi sünnil otsene usuline taust. Pühakirja kaudu õppisid meie esivanemad tundma üht teist riiki, mis teostus nende endi läbi, oli nende päralt ja kujundas neid, Jumala riiki. Usk andis sisemise taju, orientatsiooni ja oskuse riiklikult mõtelda. Apostel Paulus nimetab kristlasi Jumala kodakondseteks ja pühade kaaskodanikeks. See on ühtaegu suur eesõigus ja ülesanne. Kodaniku kohus on võtta vastutus, korraldada ise oma elu ja toetada ligimest. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad, seisab pühakirjas. Riigi ideaal on kooseluvorm, kus arvestatakse üksteisega. Järgitakse reegleid, mis tagavad võimalikult paljude heaolu ja mis püsiväärtustena osutavad Jumala enda heaks ja armuliseks tahteks. 10 käsku on nimetatud ka inimõigusteks. Austus ja ausus on kaksikvennad. Rahvas, kelle moraalinormid on ajatud, ei ole manipuleeritav ja asjastatav. Sinu riik tulgu. Nõnda on aastasadu palutud. Martin Lutheri meelest olemegi kahe riigi kodanikud, maise ja taevase. Kui puudub taevane orientiir, muutub maine talumatuks. Kui jäetakse hooletusse maine, ei olda väärt taevast. Kodaniku tunnet ei saa tagada vaid seadusega. See kuulub meie enesemõistmise ja eneseväärikuse juurde, ja võib olemas olla ka siis, kui puudub templiga dokument. Kodaniku tunne algab oma enda kojast ja kodust. Muretsema paneb abielu ja perekonna alahindamine meie ühiskonnas. Liialt palju on kodusid, kus valitseb armastuse defitsiit. Truudus, ustavus ja vastutus, mis on armastuse tunnuseks, leiavad oma parima väljenduse seaduslikus abielus. Ometi sünnib enamik lapsi registreerimata kooselust. Abordi tõttu jääb sündimata suur hulk lapsi. järjest enam saame teadlikuks koduvägivalla juhtudest. Kui usaldust ja ustavust ja kodaniku tunnet on kodudes vähe, kuidas peaks seda jätkuma ühiskonnas? Nõrk perekond on oht mitte ainult demokraatiale, vaid ka julgeolekule. Kui pole õieti kedagi armastada ega kaitsta peale vara natukese ja rahal juba olevatki kodumaad, võib hoolimatult suhtuda ka oma kodaniku kohustustesse. Vaevalt suudab rahvusromantika kaasaja ühiskonda koos hoida. Vähe on neid, kes möödunud mäletades vaimustunult trikoloori alla tõttavad. Kas ei võiks inimust valge väljendada ka meie nüüdset armastust, kõnelda abikaasadest ja lastest, kes on meile kallid? Küsitluste kohaselt toetab absoluutne enamik abielutraditsioonide püsimist. Viimaste valimiste aktiivsus näitas sedagi, et inimesed hoolivad oma riigist. Jätkuks vaid jõudu ja kannatlikkust. Poliitilistes pettemängudes on vahel raske mõista, mida peale hakata rahva tahte väljendamise ja rahvavõimu teostamise põhiseaduslikuks vahendiks olevate erakondadega. Ainult osalemine ja nõudlikkus teeb parteidele selgeks, et kodanikud pole nende, vaid nemad kodanike päralt. Tugev riik vajab tugevat usku ja usaldust. Veel rohkem vajab seda õhuke riik, mis eeldab, et kodaniku tunne ja riigimehelikkus on inimsüdames. Riik, millest alustasid meie esivanemad, Jumala riik, tähendab lahtiütlemist enesekesksusest, hoolimatusest, moraalitusest, tähendab sisemist puhastumist ja vaimset uuenemist. Mustus on ise tekkeline, puhtust peame looma alatasa. Puhtuse loomist meis enestes, eriti meie hinges, nimetame vaimsuse hoidmiseks, tuletab Hando Runnel ühes hiljutises kodaniku monoloogis meelde. Niisiis, mulluste prügitalgute eeskujul peaksime pühenduma puhtuse loomisele iseenestes ja inimsuhetes. Siis kogeme ka kodaniku tunnet. Me kuulsime kolme Eesti intellektuaali arutlusi usust ja usuilmingutest Maarjamaal. Kuuldud tekstid on ilmunud ajalehtedes Postimees 26. novembril 2009. aastal ning Sirp 17. detsembril 2010. aastal. Samuti raamatutes Ilmutus ja varjutus ning Taeva kuninga rahvas. Thank you. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.